Nu skal vi snakke om noget, der er lidt alvorligt. Det er det som regel, fordi vi skal snakke om døden. Jeg har nemlig taget ind til en bedemand, og jeg har taget ind til Begravelses Danmark. Det hedder også Strandens Bedemand.
Ja.
Og jeg skal tale med Maria Synnesvedt.
Ja.
Maria, det er dig, der sidder hernede på Strandgaden?
Ja.
Var det rigtigt sagt, det der med, det er Strandens Bedemand, og det er Begravelses Danmark?
Ja, altså det er jo Begravelses Danmark, der har de overordnede butikker. Vi har 27. Fordelt på Jylland og Fyn, Falster og Lolland og Sjælland. Og så har hver butik ligesom et undernavn, hvor jeg hedder Strandens Bedemand, som er en del af Begravelses Danmark.
Og vi er simpelthen her på Strandvejen i Greve, hvor der er du tæt på vandet, og lige overfor så er der et hotel.
Ja.
Det er jo et kendt sted i området.
Ja, jeg ligger rigtig godt placeret hernede. Ja.
Maria, hvornår vidste du, at du skulle være bedemand? Hvorfor valgte du det?
Jamen, det valgte jeg, fordi at jeg i 2014 mistede min egen mor, og havde en bedemand, som jeg ikke synes gjorde det, jeg havde behov for på det tidspunkt. Ja.
Man kan jo godt sige, at en bedemand gør en forskel. Hvis nu, altså man kommer jo med følelserne uden på tøjet, man skal jo have noget tillid til bedemanden.
Det skal man helt sikkert. Altså man kan jo sige, at min største opgave er jo at sørge for, at de pårørende de går herfra og har sænket skuldrene og har ro i maven. Og de ved, at nu klarer hun det, og der er styr på det.
Men hvornår, hvis nu vi siger, at der dør en person, hvornår skal de pårørende kontakte bedemanden? Er det det første, man gør?
Altså det første, man skal gøre, er jo at få fat i en læge, så der kan blive udfærdiget en dødsattest. Når den er skrevet, så kan vi ligesom gå i gang. Nogle ringer også, inden lægen har været der. Det er sådan meget forskelligt, hvornår familierne kontakter os.
Den her dødsattest, lægen skal skrive, er det først og fremmest for, selvfølgelig at vedkommende er død af naturlige årsager, at der ikke er sket noget kriminelt? Eller?
Ja, altså dødsattesten, den skal skrives for, at vi også kan få lov til at afhente afdøde, for eksempel på et plejehjem.
Ja.
Hvis den døde ligger på et plejehjem, så skal vi have den her test for at kunne få lov til at lægge afdøde i en kiste og transportere på køl et sted.
Hvad hvis det, altså der er også mange, der vælger at dø hjemme, det er jo i princippet det samme så?
Ja, det er princippet det samme. Så ringer de pårørende jo efter en læge, og så når lægen har været der og skrevet en dødsattest, så kan vi komme ind i billedet og få afhentet afdøde.
Er der meget rutine i det her? Altså, det er jo det samme, der sker, ikke? Altså, når du skal jo kontakte skifteretten, det er sådan en hel masse dominobrikker, du skal lægge ned, der skal gå i gang, når du får en ny sag ind.
Jamen det er det. Altså i første omgang, når de pårørende de ringer ind og fortæller, at der er et dødsfald, så finder jeg ud af, hvor ligger afdøde henne. Hvis afdøde for eksempel ligger på et hospital, så er der sådan lidt ro på, for der kan de blive liggende frem til, at der skal være en højtid. Hvis afdøde ligger på egen bopæl, så skal vi jo ud og have afhentet og få lagt i kiste. Og så skal man have en samtale med familien omkring bisættelse. Hvad skal der ske? Skal det være fra kirke? Skal det være fra kapel? Skal det være en begravelse, altså en jordfæstelse, eller skal det være en kremering? Så der er sådan en masse praktiske ting, der skal på plads de første par dage.
Man skal jo kunne læse folk, man skal også være sådan lidt af en psykolog, når folk kommer ind. Altså folk kan jo komme ind og være fuldkommen knust, og nogen, der kommer ind, det er jo sjældent, der kommer nogen ind, der er glade, kan man tillade sig at sige det sådan?
Ja, det kan man godt. Men jeg synes hurtigt, man læser, hvor folk er henne, altså, og er der, hvor de er. For der er forskel på, om det er deres gamle mor, der er død, eller om det er børn og unge, der dør. Så der er egentlig stor forskel i, hvor folk er hen, de pårørende.
Det er jo også meget nemt, hvis nu at de pårørende er rimelig enige om, hvordan det skal gå. Men hvad nu, hvis der er noget uenighed, og du står der? Hvordan skal... Så er man egentlig siger, at man skal ikke begraves i... I Greve, han skal begraves i Korsør, eller hvem mæler der?
Jamen, det er jo også mig, der sidder og snakker med de pårørende omkring, hvad der skal ske. Og hvis den ene ønsker det ene, og den anden ønsker det andet, så må man prøve at finde en løsning sammen. Måske har den afdøde i forvejen skrevet min sidste vilje.
Men det er måske sjældent, så noget sker. Altså, langt de fleste går vel bare lige...
Det synes jeg. Jeg synes, de fleste de ved godt, hvad det er, der skal ske. Og ofte har... Man har også haft snakken, hvad der skal ske. Ja.
Hvis nu man ser på altså livet, og det har jo altid en udgang med døden selvfølgelig, hvordan er det egentlig at beskæftige sig med den del af livet, altså med døden, altså hvis man tænker på privatpersonen Maria?
Jamen, altså, jeg synes jo ikke, det er slemt, fordi for mig handler det jo egentlig bare om at give de pårørende den bedste afsked, de kan få. Og det håber jeg jo også, at det er det, jeg giver folk, når de går herfra, at de føler sig trygge. Ja.
Men der er mange gange, hvor man kommer ind til bedemanden, så er man jo knust af sorg og har svært ved at overskue noget som helst. Ja, ja. Og du stiller nogle spørgsmål, og man kan slet ikke finde ud af det. Altså, man skal være lidt af en psykolog, tænker jeg.
Ja, nogle gange skal man måske ikke, men jeg tror egentlig tit, at når jeg sidder med familierne, så kommer der sådan en ro på automatisk, og så får man stille og roligt snakket, og så snakker man lidt i øst og lidt i vest, men man ender i udgangspunktet på, hvad det er, der skal ske. Ikke? Ja. Så jeg synes egentlig, at det plejer at gå sådan helt stille og roligt.
Kan det klares med et møde?
Ja, det kan det godt.
Ja, det er kutume.
Ja, det synes jeg. Ja, så mødes vi og tager en time, halvanden måske. Nogle gange tager det lidt længere, men ofte en time, halvanden times tid med en samtale i forhold til, hvad der skal ske. Men så kommer der alt det praktiske bagefter, der også skal på plads. Ikke? Ja. Så skal jeg jo have fat i en kordreng, jeg skal have fat i en kirke, jeg skal have fat i kirkegård, blomsterhandler, stenhugger måske. Så er der mange sådan ting, der skal ordnes bagefter også.
Så man kan simpelthen lade dig klare det hele. Man skal bare gå herned til dig og sige, vil du være min kære mor død, og vil du klare resten?
Ja, og så gør jeg det.
Også efter, altså med kaffe efter?
Ofte er det de pårørende, der selv er ude og finde et sted, men ellers så, hvis de pårørende gerne vil have, at vi ringer ned og bestiller, så gør vi jo også det. Ja. Så.
Hvad med moden omkring sådan noget med kiste og blomster? Skifter det? Er der noget inden for jeres branche, der hedder mode? Eller nyheder?
Nyheder? Ja, det er der. Altså lige nu har vi jo sådan nogle bæredygtige kister, som sådan nogle Green Goodbye kister, som er egentlig sådan nogle genbrugskister, hvor at man har en papkasse indeni, som man så kører ind i et hylster. Så det egentlig kun er papkassen, der bliver kremeret, og det gør det jo mere miljøvenligt. Og der er jo mange, der går op i miljø.
Ja. Så. Hvad tænker folk om det? Altså.
Jamen, jeg tror rigtig mange er glade for, at der er mulighederne for at tage nogle miljøvenlige valg. I stedet for, det er ikke så mange store kister, man sælger mere. Det er, man går meget op i det der miljø.
Men det er til med kremering, ikke?
Jo, det er til kremering, ja. Det er det. Det er det.
Hvad med, når man skal i jorden? Er der mange, der vælger det, eller de fleste bliver kremeret?
Altså, de fleste bliver kremeret. Jeg synes, de kommer sådan lidt i etaper, de der jordfæstelser. Så har man måske 3 jordfæstelser lige i rap, og så kan der godt gå lang tid, før man har igen.
Ja. I gamle dage var det meget almindeligt, at man kom i jorden, ikke? Nu er det jo mere og mere.
Jo, kremering er helt klart det folk, de går efter. Ja.
Hvad er sådan noget med, hvis man vil have en urne, og man vil have asken hjem og stå derhjemme på hylden?
Det får du ikke lov til. Det må man ikke.
Hvorfor må man ikke det?
Den skal sættes ned på en kirkegård, eller spredes over hav.
Men det må man ikke?
Nej, man må, altså du må ikke, men hvad folk gør, det ved vi jo ikke.
Men I udleverer simpelthen urnen her, så kan folk komme herned og hente den?
Altså, nej. Altså ofte så henter vi urnen ud på krematoriet, og så kører vi den til en kirkegård, der hvor afdøde skal ned. Og så bliver den jo sat ned på det gravsted, som de pårørende har valgt.
Men hvis folk nu vil have urnen?
Hvis folk vil sprede over hav, så ofte skal der ligge en erklæring for afdøde om, at det har været deres ønske, at de skal have givet udtryk for, at det har været deres ønske at spredes over hav. Og så ansøger man om spredning over hav.
Ved du, jeg tænker på, hvis nu man har nogle specielle ønsker. Mm-hmm. Hvis nu man siger, jamen det, vi skal ikke være i en kirke, vi skal være der. Er der mulighed for det? Eller der er vel ingen grund til, at det skal være i en kirke, vel?
Nej, det er der ikke. Man kan sige, at man medlem af den danske folkekirke, så har man jo ret til at bruge kirken og en præst. Så er der jo mange, der ikke er medlem af folkekirken, og der er der jo også alternativer. Jeg har holdt en bisættelse ned i Hundiparken, hvor vi havde en katolsk præst med. Og så har jeg holdt en bisættelse i egen have. Ikke i min have, men afdødes have. Hvor der bare var familien, hvor vi bare havde kisten stående. Hun var ikke medlem af folkekirken, så det var... Det var egentlig rigtig hyggeligt at kunne sætte en kiste derhjemme, og hun ligesom kunne være der, og familien kunne gå rundt i eget hjem. Ikke?
Sagde du så nogle ord?
Nej, jeg gjorde ikke. De stod selv for det derhjemme. Okay. Ja.
Men man kan godt få dig til at sige nogle ord, altså hvis der er skrevet et manus.
Ja, det kunne jeg godt. Ja.
Altså det der med troen og så videre, at er det en underlig størrelse at arbejde med, at det, altså, der er noget med kirken indover, altså i dit job? Altså, du skal hele tiden være fast i en præst, og hvis nu folk ikke er troende og så videre, men alligevel vælger at blive begravet i en kirke. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg tror, der er rigtig meget tradition i det. Altså, det kan godt være, at man ikke er særlig troende, men er du medlem af folkekirken, og man er døbt, og man er konfirmeret, og mor blev bisat fra en kirke af, så skal far selvfølgelig også. Så jeg tror egentlig, det er meget traditionsbundet.
Nu har jeg hele begravelsen overstået. Mm-hmm. Og så kommer der en regning. Hvad får man af tilskud til sådan en regning? Hvad nu, hvis afdøde ikke har nogen penge, og familien står der? Hvordan bliver det gjort der?
Ja. Altså, hvis man er født før 1. april 1957, så får man 1050 kroner for det offentlige. Det er ikke meget, men det er lidt. Og så kan man så få op til 11.800 i øjeblikket i år i tilskud, alt efter hvor mange penge der er i boet. Det dækker jo ikke det hele, men det hjælper. Og så kan man sige, at hvis der slet ikke er nogen penge i boet, så er det jo den, der anmelder, altså den, der underskriver, og den, der er primus motor i skifteretten, er den, der også hæfter for begravelsesomkostningerne.
Så man kan egentlig sige, at hvis der kun er én pårørende, og det var mig,
ja.
Så er det mig, der får regningen, og jeg hæfter for den.
Ja, så får du regningen og hæfter for den.
Hvad nu, hvis jeg ikke vil det?
Jamen, hvis du ikke vil noget, så er det kommunen, der går ind og overtager. Okay.
Jamen, det hører, nu ved jeg godt, nu sætter jeg lige på spids, men det hører vel til sjældenheder, at der ikke er nogen pårørende. Altså, det er jo ikke, der er jo altid en pårørende, ikke?
Jo, der er ofte pårørende, men der er også rigtig mange, som ikke har. Altså, Begravs Danmark har jo Københavns Kommune, og der har vi jo en hel del kommunale bisættelser fra. Det har vi. Så...
Hvordan griber, jeg vil godt lige sådan tilbage til starten af, hvordan du griber det andet, når familien kommer ind. Mm-hmm. Fordi man har, der er jo mange, der ikke har prøvet det før, det her.
Yeah.
Og sidder og siger til dig, hvad gør vi?
Yeah.
Og der er jo sådan, du kan jo simpelthen få solgt nøjagtigt det, du vil til den her familie. Hvordan, altså etikken omkring det her, hvad er det for en størrelse?
Jamen, jeg tror, når familien kommer ind hos mig, så tror jeg hurtigt, at jeg læser, hvad det er for nogle mennesker. Altså, hvad er det, de ønsker? Nogle vil jo have en hel masse, andre vil ikke have så meget, og meget af det kommer også rent økonomisk. Hvad koster tingene? Fordi det er jo ikke billigt at komme herfra.
Men kan folk lige at bringe det på banen, sådan man sidder der og knuser sov, og så skal man også sige, hvad koster det?
Ja, det gør folk. Det gør folk. Det gør det. Det koster jo.
Hvad koster typisk sådan en begravelse? Hvad er, det, er der sådan en gennemsnitlig pris?
Ja,
sådan?
Altså en 22.000 cirka. Så med inklusiv kremering og blomster. Og, ja.
Nå, det er jo ikke så slemt, vel? Altså,
eller? Det er jo så bedemandens, kan man sige, plus kremering. Så kan der jo komme et kirkegård oven i, og der, hvis du skal have en sten på, koster også, og annonce i avis koster, ikke?
Der er jo også nogle begravelser, hvor folk gerne vil have det hele. Hvad kan det sådan, altså, hvad er det dyreste, du har solgt for? Nu ved jeg godt, det kan du ikke sådan lige huske, men hvad kan det løbe op i?
Altså, det kan jo godt løbe op. Den dyreste kiste, jeg har solgt, den kostede 30.000. Det var en massiv egetræskiste.
Altså, hvad vejer den? Den kan folk så bære den ud overhovedet?
Jeg tror, den vejer 100 kilo eller sådan noget.
Ja. Og så skal der ligge en i, der også måske vejer 100 kilo?
Ja, den er tung.
Ja.
Det er den. Men den blev båret ud hele vejen.
Okay. Så. Af 6 personer?
Af 6 personer, ja.
Hvad med urnene? Hvad koster de?
Jamen, vores standardurner, de koster 1000 kroner. Og så den dyreste urne, det er vores Beyond Life urne, som koster 1600.
Ja. Men hvad består materialet? Er det ler, eller hvad er det i den dyre der?
Den dyre, det er, hvad det hedder, kartoffelstivelse og træfiber, som er nedbrydeligt.
Mm. Er mange, der vælger det, eller tager folk standarden?
De fleste, de tager standarden, ja. Som også er naturfibre, som forgår stille og roligt i jorden.
Ja. Med hensyn til urnen og sådan noget, er det noget, du sørger for, at den bliver hentet og sat i jorden, eller hvordan foregår det?
Altså, når vi kører fra højtideligheden, så kører vi ud på Glostrup Krematorie. Det er det, jeg i Greve bruger oftest. Så går der en 8-10 dage, før kremeringen er sket, og så kan jeg hente urnen derude, og så kører jeg den til kirkegården. Og når den så er på kirkegården, så kontakter kirkegården de pårørende. Jeg kontakter også de pårørende og siger, at nu er urnen på kirkegården. Og så laver de jo en aftale med kirkegården omkring nedsættelse. i gravsted, hvis det er gravsted, der er et reelt gravsted. Hvis det er på fællesgrav, så sætter kirkegården den ned uden familien.
Den udvikling, der har været igennem i branchen igennem de senere år, hvad er den største udvikling, synes du? Har det været sådan, er det udvalget af kister, eller er det folks idéer om begravelsen? Altså, har det ændret sig efter sådan? Der er jo ikke sådan, det kan jo ikke blive moderne. Altså, der kan jo ikke komme sådan noget, eller noget mode ind.
Og der er jo lidt mode i det, tror jeg egentlig. Jeg kan jo godt lide det traditionelle, at man går i kirke, og man bliver bisat derfra, og men der er jo også mange, der gerne vil prøve noget alternativt og noget nyt.
Hvordan har du det med at arbejde med altså, tænker du over, med, at det er døde mennesker, du står med, når du skal ligge med kisten og så videre? Eller er det, har du vendet dig til det?
Jeg har vendet mig til det. Altså, jeg tror bare, at altså, etikken i det skal være der.
Ja.
Og hvis den ikke er der, så skal man jo ikke være bedemand. Altså, man skal behandle de døde ordentligt.
Har du oplevet nogle genfærd her i butikken? Har du oplevet, altså har du nogle oplevelser som det der, eller tror du på et liv efter døden?
Altså, ikke om jeg tror på et liv efter døden, men jeg tror på spøgelser. Så må det ikke.
Ja. Har du set nogen?
Det er mange år siden.
Ja, men ikke sådan her i forbindelse med. Men du går ikke og tænker,
nej,
nu er klokken, nu er jeg gået arbejde for længe, nu er klokken 11:58, og nu skal jeg ud bag i baglokalet og.
Ej, det gør jeg ikke. Jeg vil sige, det kan godt være lidt grænseoverskridende at gå på en kirkegård, når det er mørkt, og hvis man er der alene, eller på et krematorie, hvor man er alene, hvor man er omgivet af kister. Det kan godt være lidt skræmmende en gang imellem. Men det går.
Men du har aldrig, der har ikke været sådan nogle episoder, hvor du tænker, nej, nu kan jeg ikke.
Nej, jeg elsker mit arbejde.
Jamen, hvorfor det? Jeg vil da være, altså, jeg skal ikke med ud bagved og stå derude eller være der alene.
Nej.
Altså, det vil jeg ikke bryde mig om. Men har du, men sådan har du det?
Nej, jeg tror bare, det er bare en del af det, jeg kan.
Okay. Ved du hvad, Maria? Jeg har simpelthen ikke flere spørgsmål til dig. Så jeg vil sige tak, fordi du gad stille op.
Velbekomme.